Përshëndetje zonja dhe zotrinë, po fillojmë emisionin e radhës të Radios Evropa e Lirë. Ju flasim nga studio në Prag. Unë jam Artan Haraqia. Para se të fillojmë, ju njoftojmë me titujt kryesor. Luftimi i korrupsionit mbetet prioritet në Kosovë, mos ndëshkimi të korruptuarve mbetet sfida kryesore. Ambicia për 2017-ën e serbëve në Kosovë është Asociacioni Komunave Serbe, por themelimi i saj shihet me dyshim edhe këtë vit. Në Turqi vazhdojnë kërkimet për autorin e sulmit të Stambollit, për të cilin shteti islamik e ka marrë përgjegjësinë. Viti 2016 shënon miratimin e shumë pak ilaçeve të reja në SBA dhe Evropë krahasuar me vitet e kaluara. Për këto dhe shumë materiale të tjera, ju ftoj të qëndroni me valjet tona gjatë minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me materialin e parë nga Prishtina. Shumica e premtimeve të qeverisë së Kosovës, të cilat janë reflektuar edhe në programin qeveritar, kishin të bëjnë me zhvillimin ekonomik, si një nga çështjet kryesore që ishte thënë se zgjidhet edhe probleme tjera, si në punësim, arsim, shëndetësi dhe në fusha tjera. Por përfaqësues të shoqërisë civile thonë se shumë prej këtyre premtimeve kanë mbetur të parrealizuara. Me këtë nuk pajtohen zyrtarët qeveritar. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Janë një varg premtimësh që qeveria e Kosovës kishte thënë se do t'i realizonte gjatë vitit që lëm pas. Disa prej këtyre premtimeve, sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, thuhet të jenë realizuar, por që ende mbetet shumë punë për t'u bërë. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Arban Abrashi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se në aspektin ekonomik gjatë vitit 2016 kanë realizuar projekte të shumta me të cilat kanë përmirësuar jetën e qytetarëve të vendit.
Kemi filluar me zhvillim ekonomik dhe gjitha trendet po tregojnë përparim këtë fushë. Ajo po reflektohet edhe me zhvillim ekonomik ku rreth 4% që është më i miri në region, shifrat ose statistikat e papunësisë kanë rënë në mënyrë drastike, prandaj po përmirësohet ky ambient.
Marrveshja e stabilizim asociimi si marrveshja e parë kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian konsiderohet nga autoritetet e Kosovës si një premtim i realizuar gjatë vitit 2016. Megjithatë, gjatë vitit 2016 kishte dështuar privatizimi Brezovicës, projekt ky i cili nga të gjithë udhëhesit e qeverisë së Kosovës ishte thënë se do të realizohej dhe do të sillte zhvillim ekonomik të vendit dhe mbi 4000 vende të reja pune. Liberalizimi vizave për qytetarët e Kosovës ishte vetëm njëri nga premtimet e vjetra që nuk u realizua edhe gjatë vitit 2016, ashtu siç ishte premtuar. Gjatë vitit që lëm pas, përfaqësuesit e shoqërisë civile kishin hedhur një varg kritikash në drejtim të zyrtarëve qeveritar sa i përket mospërmbushjes së premtimeve që ata kishin dhënë. Agrondemi nga Instituti për Ulëmtime të Avancuara kishte thënë për Radion Evropa e Lirë se në vazhdimësi kanë parë premtime të dhëna nga udhëhesit e institucioneve të Kosovës, të cilat nuk ishin realizuar.
Në një sistem demokratik mos mbajtja e premtimeve zgjedhore apo premtimeve të programore të një koalicioni qeverisës të duhej të ndëshkohej me votë të qytetarëve, por në shumë rinicën e rasteve politikanët që japin këto premtime do duhet të kishin një përgjegjësi morale edhe të jepin ndërhetje.
Demi konsideron se çdo premtim që jepet, sidomos që ka të bëjë me gjendjen sociale siç është zhvillimi ekonomik dhe hapja e vendeve të reja të punës, janë çështje që prekin qytetarët dhe mishenin e tyre dhe ato do duhej të realizoheshin. Arton Demhasa nga organizata jo qeveritare Qohu thekson se liderat politik në Kosovë bëjnë premtime të mëdha dhe të parealizueshme, por sipas tij, për këto premtime të dhëna e të paralizuara, liderat politik apo partitë politike duhet të ndëshkohen me votën e qytetarit.
Deklaratat e liderëve janë aq të mëdha dhe janë në një formë të parealizueshme, domethënë shifën qysh në fillim që këto deklarata nuk mund të realizohen sepse premtojnë aq shumë saqë është e pamundur me realizuar. Kështu që kjo ndikon pastaj që niveli i realizimit të premtimeve është shumë i ulët.
Sidoqoftë, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Arban Abrashi thotë se lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit është një nga sfidat që do të përcjellë qeverinë e Kosovës edhe gjatë vitit 2017.
Patjetër se duhet punojmë shumë, është mbetë të punohet më shumë në sundimin e ligjit dhe luftimin e korrupsionit, andaj këto janë sfidat e vitit tashëm, si qeverisje në përgjësi.
Krimi organizuar dhe korrupsioni si dhe sundimi i ligjit ishin cilësuar si dy pengesat më të mëdha në drejtim të zhvillimit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Një nga zotimet më të shpeshta të institucioneve në Kosovë është lufta kundër korrupsionit. Edhe gjatë vitit 2016, autoritetet në Kosovë kanë thënë se këtë kanë pasur një nga prioritetet kryesore, por organizatat jo qeveritare, përfshirë edhe ato ndërkombëtare, thonë se mos ndëshkimi zyrtarve të korruptuar vazhdon të jetë problem i madh për Kosovën. Arton Konushevci sjell detajet.
Autoritetet në Kosovë thonë se brenda vitit kanë trajtuar 41 raste korruptive të nivelit të lartë, duke ngritur aktakuza në 12 raste, megjithsejt 129 persona të profileve të ndryshme përfshirë në këto aktakuza. Policia e Kosovës dhe Drejtoria për Krime Ekonomike thonë se brenda të njëjtës periudhë kohore kanë arrestuar 40 persona të dyshuar për rastet e korrupsionit dhe qindra kallëzime penale i kanë ngritur pranë institucioneve hetuese. Në fjalimin e tij vjetor në Kuvendin e Kosovës, presidenti Hashim Thaçi tha se korrupsioni dhe krimi organizuar vazhdimisht paraqiten lart në listën e shqetësimeve të qytetarëve të Kosovës. Prandaj, lart janë edhe në listën e prioriteteve të çështjeve që duhet të zgjidhur menjëherë nga politika dhe institucionet e Kosovës, ka deklaruar Thaçi. Institucionet ndërkombëtare, në mesin e të cilave edhe Transparency International, thotë në raportin e tyre se Kosova ka shkallën e lartë të korrupsionit dhe një kulturë të pandeshkueshmërisë ndaj zyrtarëve të përfshirë në afera korruptive. Sipas tyre, Kosova ka edhe institucione jo shumë të qëndrueshme për luftimin e kësaj dukurie. Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Betim Usliu, tha për Radion Evropa e Lirë se ky ndikimi i politikës në sistemin e drejtësisë ka bërë që rastet e nivelit të lartë të përfshirë në korrupsion të mos gjykohen.
Institucionet e drejtësisë në Kosovë janë të ndikuara nga politika dhe kjo është çelësi kryesor pse nuk ka pas fuqizim të institucioneve të drejtësisë, të cilat do të duhej që të dëshmonin rezultate në luftën kundër korrupsionit. Natyrisht, duke pa ndikimin praktik politik në sistemin e drejtësisë, kjo e dëshmon mungesën e rezultateve konkrete në ndjekjen e profilit lart korrupsionit në Kosovë.
Megjithkëtë, brenda vitit 2016, një ministër në qeverinë e Kosovës është ndërhequr pas ngritjes së aktakuzës për shpërdorim detyre dhe të fondeve për shërim të pacientëve jashtë institucioneve publike. Një deputet i Kuvendit të Kosovës është gjithashtu nën akuzat për, siç thuhet, krim të organizuar dhe korrupsion. Por për Betim Mosliun, me 2016 ka pasur raste kur janë dënuar persona për korrupsion të nivelit të ulët, por siç thekson ai, nuk ka rezultate në aktakuzat e ngritura për raste të nivelit të lartë.
Ka pasur gjatë këtij viti në fakt disa aktakuzat e ngritura, por të cilat pritet se si do të procedohen dhe a do të provohen ato në gjykatë. Po bazuar në praktikat e drejtashme, del që shumica këtyre akteve akuzuese ndaj profitit lart dështojnë.
Jeton Zulfaj nga organizata Fol tha për Radion Evropa e Lirë se një ndër sektorët e prekur nga korrupsioni edhe gjatë vitit 2016 ishte gjyqësori. Kosova vazhdon të jetë prekur rënd nga korrupsioni në nivel qeveritar, ku zyrtarët e lartë kesh përdorin pozitan për përfitime personale, sidomos në prokurorimin publik, tenderet dhe në nivel më të ulët nga zyrtarët e nivelit të ulët dhe të mes të administratës që kushëzojnë shërbimet në këmbim të rushfetit, tha Zulfaj në një përgjigje me shkrim. Lufta kundër korrupsionit dhe rezultatet më konkrete janë bërë pjesë e kritikave të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një nga rastet më të bujshme të drejtësisë kosovare gjatë vitit të kaluar është aktakuza ngritur ndaj 10 punonjësve shëndetësor në Kosovë. Ministri i Shëndetësisë në Kosovë Imet Rahmani thotë se mosqarimi i shpejtë i dyshimeve bën që të humbet edhe më shumë besimi në shëndetësinë e Kosovës. Hollësitë për këtë temë sjell Ariana Kasapolli.
Viti 2016 për sistemin shëndetësor në Kosovë ka qenë me shumë sfida, duke u nisur nga mungesa e vazhdueshme e barnave nga lista esenciale e deri tek ngritja e aktakuzës ndaj 63 punonjësve shëndetësor. Kjo e fundit ka bërë që përveç vështirësive që ka sjell në punë të humbet edhe besimi i qytetarëve në sistemin shëndetësor. Aktakuza e ngritur nga kryeprokurori i shtetit për siç thuhet shpërdorim të detyrës dhe fondeve për pacientë që dërgoheshin për shërim jashtë institucioneve të shëndetit publik, më saktësisht e ka detyruar një ministër të qeverisë së Kosovës të jap dorëheqje, ndërkohë që ka implikuar edhe 63 punonjës shëndetësor, por ministri i shëndetësisë në qeveri qeverinë e Kosovës, Imet Rahmani, tha për Radio Evropa e Lirë se duhet sa më shpejt të qartësohet se kush është fajtore, kush jo, në mënyrë që të mos dëmtohet imazhi i mjekëve dhe raporti mjek-pacient.
Natyrisht se çdo akuzë nuk krijon klim të pozitive në funksionimin e sistemit, sidomos nuk krijon klim pozitive në raport të mjekut me pacientin. Mirë po, me qënë se këto akt akuza janë ka flitën edhe përflitën edhe janë ngritë edhe janë hetu me vitet tonë edhe para një kohë edhe është ngritë akt akuzë. Qëndrimi ynë si Ministri i Shëndetësisë dhe imi personal është sa më shpejt të mbyllen proceset, eventualisht nëse ka fajtor të dijen me emër me mbi emër, nëse janë të pafajshëm njerëzit lirohen.
Ndërku kryetari i sindikatës së shëndetësisë në qendrën klinike universitare të Kosovës Gjemail Selmani ka bërë të ditur se ngritja e akt akuzës ndaj punonjësve shëndetësor, përpos që ka ndikuar në rjedhën e punës në gjithë sistemin, ka ndikuar negativisht edhe tek qytetarët duke humbur besimin në shëndetësinë kosovare.
Kam ndikuar shumë për të kesh, duke ditë që ia është njëra prej shtyllave të shëndetësisë, interesimi për ta denigruar ka qenë thjesht vetëm i njerëzve që janë dhënë njërën këtë dhënë të ju, po e interesive të ndryshëm, do të fillu nga interesat meskine personale, sepse i kanë, si duket, përfitimet, e vetave nga sistemi publik, duke menaxhuar paron publike, edhe nga sistemi privat.
Por, ndërkaq, deputetja Time Kadria nga Komisioni për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sistemi shëndetësor këtë vit është ballafaquar me probleme të mëdha.
Unë jam që se cili të denumhet për ato veprat e kryera për gjitha ato veprime që janë antiligjore, por në fakt jo të bëhet bulë mediatike para se sa gjykata të vinë me një përfundim, sepse po shohim se po ngritën atë akuz, ndërsa më pas po zhvarritet me vite që është ja një akt akuzë që është ngrit.
Si pasoj, shton deputetja Kadriaj, janë qytetarët ata që pësojnë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Ndërkaq për serbët në Kosovë, ambicia kryesore për vitin që sapo kemi nisur mbetet themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Por Petar Miletić, ish deputeti serb në parlamentin e Kosovës, thotë se ky asociacion nuk do të themelohet as këtë vit. Të ndjekim në vijim materialin e korespondentit Bekim Bislimi.
Ambicjet e përfaqësuesve politik të Bashkësisë Serbe në Kosovë për vitin 2017 janë në përputhje me shpresat dhe kërkesat e bashkësisë të cilën e përfaqësojnë ata, vlerësojnë përfaqësuesit e serbëve në institucionet e Kosovës. Por megjithatë njohësit e zhvillimeve politike kanë pikpamje tjetër nëse këto ambicje janë të realizueshme. Branimir Stojanović, zëvendës kryeministri i Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se para së gjithash shpreson që situata politike në Kosovë të qetësohet në mënyrë që përfaqësuesit politik të serbëve të dedikohen në angazhimit për të cilin edhe janë zgjedhur nga bashkësia e tyre që nënkupton krijimin e kushteve për jetë më të mirë.
Naravno svima koji ovde žive nedostaje puno toga. Mnoge institucije ne funkcionišu kako treba.
Natyrisht që të gjithë që jetojnë në këtë hapësirë ju mungon diçka. Shumë institucione nuk funksionojnë siç duhet. Qytetarët kanë të drejtë kur presin ndryshime, në nevojitën ndryshime lidhur me situatën ekonomike që kemi. Njerëzit kanë nevojë për vende pune sepse nuk kanë se si të jetojnë. Të mos flas për situatën arsim, don se disa gjëra kanë lëvizur para, por ende jemi larg asaj që duhet të jetë. Njerëzit kërkojnë nga ne që të bëhet më mirë, tha Stojanović. Njohësi i zhvillimeve politike në Kosovë Petar Miletić, ish deputet në kuvendin e Kosovës nga radhët e bashkësisë serbe, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se ambicjet e bashkësisë serbe në Kosovë janë që të ndryshojë gjendje e vështirë në të cilën jetojnë e sidomos ta përmirësojnë perspektivën për të rinjtë.
Srbin je danas nezaposlen, nebezbedan, siromašan, nesiguran, bez ozbiljne institucionalne ili bilo koje druge zaštite.
Serbi mesatari Kosovës sot është i papunësuar, pasiguri, i varfër, i pasigurt, pa mbrojtje serioze institucionale ose çfarëdo mbrojtje tjetër. Të gjitha këto u mungojnë sot serbëve të Kosovës. Pavarësisht dëshirave të mia që në vitin 2017 të paktën një pjesë kësaj që përmenda të ndryshojë, nuk jam i sigurt se do të ndodhë, tha Miletić. Zëvendës Ministri Stojanović thotë se ambicia kryesore politike e serbëve të Kosovës dhe përfaqësuesve të tyre politik është krijimi i asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe, për të cilin është arritur pajtimi në dialogun e Brukselit në ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
To jeste briselska obaveza, ali i instrument koji će biti nama u rukama, Srbima koji žive na Kosovu, koji žele da ovde opstanu i koji žele da žive u miru sa svojim komšijama.
Ky është një obligim që ka dalë nga Brukseli, por edhe një instrument që do të jetë në duar tona të serbëve që jetojmë në Kosovë, të cilët dëshirojnë të mbjetojnë këtu dhe që dëshirojnë të jetojnë në paqe me fqinjet e tyre, si dhe që të krijojnë disa marrëdhënie normale në të ardhmen. Pavarësisht se sa ka rezistencë të madhe ndaj kësaj, bashkësia duhet të formohet, por para së gjithash kjo duhet të bëhet në mënyrën që ajo të jetë dobishme për të gjithë. Ne nuk i kemi as dëshirën e as qëllimin që bashkësia të jetë drejtuar kundër kujdo qoftë, por vetëm që të jetë dobishme, tha Stojanović. Por Miletić thekson se themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe ndon se nuk është vetëm dëshirë, por obligim që del nga marrëveshja e Brukselit. Sipas tij, kjo marrëveshje që ai e quan ndërkombëtare nuk do të realizohet në vitin 2017.
Do të se realizuje neće, ja to znam. I to znaju svi koji pričaju o tome. Dakle, to je tako daleko otišlo. Greška je već uveliko napravljena.
Kjo nuk do të realizohet. Unë e di këtë dhe këtë e din të gjithë ata që flasin për këtë çështje. Kjo ka shkuar aq larg. Është bërë gabim i madh që në fillim dhe kur kjo nuk është zbatuar që në fillim, unë e di që tash çdo herë do të vijë nga qeveria e Kosovës kundërshtimi. Njëkohë ishte parku i paqes, pengesat, tash është muri. Kur të larguohet muri do të dalë diçka tjetër ose dikush që punon në institucione paralele dhe kështu me radhë. Thjesht e di që ata që janë mjeshtër të obstruksionit e unë i njoh personalisht, nuk do ta lejojnë kur që të formohet. Pra, nuk do të formohet fare bashkësia komunave serbe, ose do të sjellin deri në atë masë sa që ajo të jetë pavlefshme dhe si e tillë nuk ju duhet serbeve, tha Miletić. Ai ka shtuar se muri ngritur në Mitrovicë të Verjut, barikadat e mëhershme në veri përfshirë edhe të ashtu quajturin Parku i Paqes në urën kryesore mbi lumin Ibër, kanë qenë gabime të mëdha të politikanëve serb. Sipas tij, të gjitha këto nuk janë politik, por lojë me politikën për t'ia hedhë opinionit hirin syve në mënyrë që Kosova ta marrë kodin telefonik. Ndërkohë që Serbia t'i hap tre kapituj në bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Kalojmë për pak minuta në Maqedoni, aty ku viti 2017 vlerësohet se nuk premton shumë për mëkëmbjen e ekonomisë. Kjo për shkak të krizës politike që po zgjat më shumë se 2 vjet. Ekspertët e ekonomistë intervistuar nga Radio Evropa Lirë thonë se fillimisht nevojitet formimi sa më shpejt i qeverisë re, që qeveri duhet të jetë transparente dhe cila patjetër duhet të instalojë llogaridhënien si një nga shtyllat bazë të funksionimit të saj. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell detajet nga Shkupi.
Njohësit e çështjeve ekonomike shprehen skeptik se 2017 do të jetë viti mëkëmbjes së ekonomisë në Maqedoni, e cila si shprehen mbetet pengë krizës politike. Arben Halili, ekspert i ekonomisë për Radion Evropa e Lirë, thotë se 2017 do të jetë një kopje e keqe gjendjes socioekonomike të qytetarëve të Maqedonisë për faktin se biznesi nuk mund të shënojë hapa pozitiv përderisa vazhdon kriza politike.
Pjesa e parë e vitit 2017 kryesisht të jetë ngarkuar se matë presionin e politikës zbitore në presionin e zgjedhjeve të qeverisë ose dhe të zgjedhjeve lokale dhe të tërpikët të mbahen në prill të vitit 2017 dhe sigurisht që në një situatë të tillë biznesi nuk është shumë interesuar që të fokusohet në aspekt të realizimit të investimeve.
Ndërkaq Zoran Ivanovski, profesor në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Shkupit, thosi një problem që kërkon zgjidhje urgjente sa i përket mëkëmbjes së ekonomisë është ulja e borxhit publik i cili ka te kaluar mbi 50% të bruto prodhimit vendor.
Kako nuzna na metu në potrebata za...
Imponohat nevoja që me urgjensë të hartohet një strategji rreth uljes e borgjit publik në planin e mesëm dhe atë afatgjat, sepse vendi hynë në një fazë kritike sa i përket thellimit të borgjit publik, dhe kjo duhet të paraqet prioritet për qeverinë e ardhëshme. Një element tjetër është dhe heqja dore shtetin nga marja e borgjeve që gjithsesi do të paraqet një hap shumë të vështirë nga ana e qeverisë së Maqedonisë, por kjo është mënyra e vetme për të shpëtuar vendin nga bankrotimi dhe orientimi ka investimet kapitale si që janë investimet në infrastruktur, thot Ivanovski. Ndërkohë Arben Halili konsideron se gjendja e vështirë ekonomike do të detyrojë që të rinjtë edhe në 2017-ën gjithnjë më shumë të ardhmen e tyre ta shohin jashtë vendit, meqenëse si shton ai, nuk ka indikacione se diçka mund të ecë nga e mbara për të ardhmen e tyre, përderisa institucionet e vendit, thot ai, duhet të ndërmarrin hapa të përshpejtuara sa i përket normalizimit të situatës politike.
Qëllësi i zgjidhjes së problemeve ekonomike është pikërisht në zgjidhjen e problemit politik, cili problem pa dyshim që ustër zgjat dhe kostja e riparimit të problemeve së të sfidave që gjenerojë këj problem do edhe jetë shumë e lartë edhe në vitet e ardhshme, sepse ka edhe shumë projekte investive, qoftë bizneseve ndërkombëtare ose të huaja të cilat ishin të interesuar për të investuar në Maqedoni, por edhe të bizneseve lokale që ndoshta u desh të bëjnë një hap pas në realizimin e atyre investimeve derisa të shohin që diçka pozitive po ndodh në Maqedoni.
Përderisa Zoran Ivanovski shprehet skeptik që gjatë 2017-s të shënojnë rritje investimet e huaja, edhe kundrejt një varg privilegjesh të cilat i ndan qeveria e Maqedonisë për kompanitë e huaja. Ekspertët ekonomisë gjithashtu theksojnë se nevojitet formimi sa më i shpejti qeverisë së re të Maqedonisë, e cila duhet të jetë transparente në të gjitha veprimet të cilat duhet i ndërmarrë, dhe njëkohësisht të instalojë llogaribënien si një nga shtyllat bazë të funksionimit të saj, duke vendosur në majtë të agjendës së saj prioritetet ekonomike për të filluar të ecë nga e mbara ekonomia e vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Industria hulumtimeve të opinionit është duke luftuar për të rikthyer besueshmërinë, pasi shumë anketa në përbot kanë parashikuar gabimisht rezultatet e dhëna, sidomos rezultati i zgjedhjeve presidenciale në SBA dhe ai referendumit për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian e kanë dëmtuar besueshmërinë në sondazhe. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e korrespondentit të redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, Ron Sinovic.
Për industrinë e sondazheve, 2016 ka qenë viti parashikimeve të gabuara, të cilat kanë minuar besueshmërinë e hulumtimit të opinionit publik. Shoqata Amerikane për hulumtimin e opinionit është duke analizuar se përse gati çdo sondazh në SBA ka parashikuar gabimisht fitoren e kandidatës demokrate Hillary Clinton në zgjedhjet presidenciale dhe ka nënvlerësuar mbështetjen për presidentin e zgjedhur Donald Trump. Këshilli Britanik i sondazheve në anën tjetër është duke hetuar se përse shumë antarë të tij kanë dështuar të parashikojnë se shumica e votuesve në referendumin e 23 qershorit do të votojnë për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Shoqata për Marrëdhënie Publike dhe Komunikime e Britanisë ka nisur po ashtu hetimet e saj për, siç ka thënë, humbjen e besimit të publikut në parashikimet politike. Edhe pse rezultatet e këtyre hetimeve nuk priten deri në maj të vitit 2017, anketuesit tashmë i kanë identifikuar problemet e mundshme. Gjatë fushatës zgjedhore në SBA, Trump ka kritikuar vazhdimisht mediat, duke i cilësuar si të njëanshme dhe ka hedhur poshtë shumicën e sondazheve duke i quajtur të pista. Qendra kërkimore Pew me seli në Washington ka thënë se mosbesimi mbështetësve të Trumpit në media dhe sondazhet të financuara nga mediat mund të ketë shkaktuar problemin. Hulumtimet e mëparshme kanë treguar se votuesit e bardh, më pak të arsimuar, kanë më pak gjasa që përgjigjen pyetjeve të anketuesve në telefon, krahasuar me të diplomuarit në universitete. Dhe në vitin 2016, votuesit të bardh, më pak të arsimuar, kanë mbështetur Trumpin me të madhe. Hulumtimet po ashtu sugjerojnë se ata që kanë votuar rrall ose fare në të kaluarën, u përgjigjen më pak pyetjeve të anketuesve. Claudia Dean, nën presidente në qendrën kërkimore Pew, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se fushata e Trumpit duket se ka tërhequr mbështetje dhe nga njerëzit që nuk kanë votuar në vitin 2012. Frustrimet dhe ndjenjat anti-institucionale që kanë përcjell fushatën e Trumpit mund të kenë po ashtu lidhje me mungesën e vullnetit për t'ju përgjigjur sondazheve, ka thënë Dean. Një javë para zgjedhjeve në SBA, kur shumica e sondazheve kanë parashikuar fitoren e Clintonit, fushata republikane ka thënë se një numër i konsiderueshëm i votuesve sekret të Trumpit nuk kanë pranuar tek anketuesit se e mbështesin Trumpin. Ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara Richard Nixon ka popularizuar një term për të përshkruar një koncept të ngjashëm në vitin 1969. Ai ka përdorur frazën shumica e madhe e heshtur për të përshkruar votuesit amerikan që e kanë mbështetur atë, por nuk e kanë thënë publikisht. Por në Britani, presidenti i Këshillit Britanik të Sondazheve John Curtis ka thënë se nuk ka prova të qëndrueshme se votuesit e turpruar kanë ndikuar sondazhet e opinionit para referendumit për daljen e Britanisë nga BE-ja. Curtis po ashtu ka thënë se nuk ka prova substanciale se votuesit konservator globalisht refuzojnë të pranojnë simpatitë e tyre politike pasi nuk duan të duken të padëshirueshëm në shoqëri. Sondazhi i USC Los Angeles Times ka qenë sondazhi vetëm i madh në SBA që ka parashikuar sakt fitoren e Trumpit. Ajo është udhëhequr nga Eric Kaptein, drejtori i qendrës së sondazheve Dernsife në kuadër të Universitetit të Kalifornisë Jugore. Kapteni ka thënë gazetës Los Angeles Times se një metode pazakonshme ka ndihmuar ekipin e tij të vlerësojë votuesit e mundshëm. Në vend se ti pyesin qytetarët se për kë do të votojnë, anketuesit e Kaptein kanë kërkuar nga ta të vlerësojnë nga 0 deri në 100 probabilitetin e tyre të votimit për secilin kandidat.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupi ekstremist Shteti Islamik ka marrë përgjegjësin për sulmin vdekjeprurës në një klub nate në Stamboll në orët e para të vitit të ri 2017, nga i cili u vran 39 veta dhe u plagosën 10 të tjerë. Por media turke kanë raportuar se zyrtarët e sigurisë së Turqisë kanë dyshime për përfshirjen e Shtetit Islamik në këtë masakër. Gazetat po ashtu kanë raportuar se i dyshuari me gjas ishte nga Uzbekistani apo Kirgizia. Policia është ende në kërkim të autorit të sulmit. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka dënuar me fjalët më të ashpra sulmin në Stamboll të Turqisë, duke e cilësuar si sulm barbar, terrorist dhe të neveritshëm. Në deklaratën për media të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, në tutje theksohet se vendet anëtare të këtij këshilli shprehin ngushëllime dhe keqardhje për familjet e të vrarëve dhe të plagosurve në këtë sulm. Këshilli i Sigurimit thotë se terrorizmi në të gjitha format e tij paraqet njërin prej kërcënimeve më serioze për paqen ndërkombëtare dhe stabilitetin. Presidenti i Francës, François Hollande, ka arritur në Irak për t'i vizituar trupat e Francës që po marrin pjesë në koalicionin ndërkombëtar i cili ndihmon Irakut në luftën kundër grupit terrorist Shteti Islamik.
Nous avons un ennemi commun, c'est le terrorisme.
Ne kemi një armik të përbashkët, terrorizmin, është Daeshi apo Shteti Islamik, është fundamentalizmi. Ne duhet ta përndjekim këtë armik në zonat ku ekziston, në Irak dhe Siri. Por ne duhet gjithashtu të kuptojmë lidhje që ekzistojnë në mes të grupeve terroriste dhe disa individve të manipuluar që organizojnë sulme, ka thënë François Hollande pas takimit me presidentin irakian Fuad Masum. Franca i ka 500 ushtarë që veprojnë si këshilltar të forcave të Irakut në përpjekjet e tyre për rimarrjen e kontrollit në qytetin verior Mosul, i cili është i okupuar nga militantët të Shtetit Islamik. Viti i kaluar del të jetë shumë dëshpruës në lidhje me miratimin e ilaçeve të reja të cilat kanë dalë në tregun amerikan dhe atë evropian. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, administrata e ilaçeve dhe ushqimeve në SBA ka miratuar vetëm 22 barna të reja gjatë 2016-s. Ky është numri më i vogël prej vitit 2010, ndërsa është për mbi një herë më i vogël në raport me vitin 2015, kur e njëjta ka miratuar 45 ilaçe të reja. Në kontinentin e vjetër, ndërkaq Agjencia Mjekësore e Evropës ka rekomanduar 81 barna të reja kundër 93 prodhimeve të reja që ka miratuar në vitin 2015. Në Evropë, megjithatë, në këtë listë futen edhe barna të përgjithshme, diçka që nuk e bën administrata amerikane e ilaçeve dhe ushqimeve. Dham bllokun e lajmeve. Të ndëruar dëgjues, me blokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të emisionit të radios Evropa e Lirë, programi për Kosovën. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje I gjeni dhe të faqja jone internetit europaelire.org. Ato ofrohen në formate të ndryshme, përfshirë edhe me video. Ju mund të ndiqni prodhimet e Radios Evropa e Lirë edhe në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Deri në takimet e radhës, unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga miru dëgjofshim.